Kepler azatlyk radiosu. Öýüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 25-nji dekabr, hepdeniň gelişenligini, hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerinden bilen olar bilen hizmet, ýogsun anyň gurbany tans edýär. Orsiýetin goranmak ministerligi Siriýa waryarka ýykylan Rus harby sorunyň üstündäki adamlaryň biriniň jesediniň Gara deňizden tapylanyny aýdýar. Üstünlü 92 adam olan uçar 25. dekabrda irden helakçılığı uçuradı. Ministerlik uçarın bölüklerinin Karadeniz'den Soç şehrinin kenar yakalarının 1,5 kilometre uzaklıktı. 50'den 70 metre senli çunluktan tapılanlığın diri alın adamın olsa bulmanlığına etti. Korunmak ministerlik uçarın üstündeki yolukçuların sahnağını çap etti. Oların arasında ortiyetin yaralık uyuşlarının resmi korunun 64 dağda sol sahnına başlığı Valer Halilov. 90 jurnalist hem bar eken. Şeýle-de ýolagçylaryň sanawyny doktor Lira adı bilen tanalan tanymal aktivist we Putiniň adam hukuklary geňeşiniň agzasy Yelizaveta Glinka bar eken. Kremliň sözçüsi Dmitri Peskov bu helakçylygy nämeniň sebäp bolanyny aýdardan entek irdiydi. Harby sözçü Igor Konashenkov saz toparynyň Latakya Siriýadaky urus goşunlarynyň öňünde täzeýir konsertini bermek üçin barýanlygyny aýtdy. Ministerlik uçorun ortunda jem 84 yolukçinin olanun 8 adamın olsa ekipaj agzasyna aytdy. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump 24-nji dekabrda Birleşen Milletler Rumasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Israýlyň basylyp alynan Palestin topraklaryny owa gurulşygyny betetmegini talap edýän ses berişligi parahatçylyk alalasygyny has kynlaşdyrar diýdi. Emma Trump Twitterde öz administrasiýasynyň şeýle alalasygy her näniň ýagdaýy bolanda hem gazanjakdygyny öňe sürdi. Trumpyň beýanaty Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nyň Abbasanyň prezidenti Barack Obama'nyň administrasiýasyny howpsuzlyk kengeşindäki ses berişlikden saklanan üçin berk tankytlaryň wagtynyň ideýanyna gabat geldi. Bu Abbasanyň uzak wagt eýlen pozisiýasyny, BMG-nyň Israýyl wagtdaky islenlik tankyty rezolýusiýasyny veto goýmagy ermeýändigine alamatlanyrdy. Netanyahu Abbasanyň ses bermekden saklanmagyny Israýyla garşy utanyşlyk gawag diýip atlanyrdy. Hatayň döwlet mediýasy 24-nji dekabrda Amur deriýasynyň üstünden aşyp Hatay bilen Orsiýeti birleşdirjek ilkinji uly ýolyň gurulşyna başlanýanyny habar berdi. Bu proýektiň ilkinji gelek teklif edilenine 28 ýyl boldy we ol barada alalasyk baglaşylanyna 1 ýyldan gowrak wagt geçdi. Bu plan Hitaýyň Serhet şäher heýkeden gaýdýan we Orsiýetiň Blagoveşçensk şäherine getirýän 20 kilometr uzunlukdaky köprüni hem özüne alýar. Hitaý bu desganyň 3-den 1-ini Orsiýet bolsa Amur deriýasynyň berk kenarından başlap köprüniň 3-den 2 bölegini urmaly. Geçekçilerden tölek alınmak şerti bilen gurulýan köprüden her ýylda 3 milyon tonna ýük, 1,5 milyon ýolagçy geçmegine garaşylýar. Bu köprü 2019-njy ýylyň oktýabrynda gurulyp gutarylmaly. Owganstanyň Lagman vilayetinde 25-nji dekabrda partlan bomba adynan 2 sany asuda adam öldürdi diýip yerli resmi aýtdy. Bu waka vilayet merkezinde Mühterlam Gugurhanasının yanına bolu deyip velayet gubernatorunun sözcüsü Sarhadı Dıvağa aytti. Bemganın Oğuzhanistan'da komisyesi yurtta konfliktler bilen bağırlıkta asuda adamların ölmeğini hasap alıp, şu yılın 1. yanvar bilen 30. sentyavr aralığında 8400 olay adamın öldürülenliğine aytti. Orsiýetiň we Eýranyň prezidentleri Siriýa krizisine syýasy çözgü tapmagy ýardym etmek babatdaky meselelerde bilelikde işleşmek dowam etdirmek alalasygyna geldi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we onuň Eýranlyk herdeş Hasan Rohani 24-nji dekabrda telefonda urlaşdy we Siriýanyň hökümet güýçleriniň Aleppany ýerine almagyny bu konfliktdaky gaýdyş bellesi päkitlendirdi. Bu arada Kremliň ýerinden beýanatyna aýdylýar. Resmi habara görä, iki prezident Siriýanyň parahatçylyk gepleşiklerini Kazak paýtagt Astanada geçirmek barada alalasyga geldi. Türkmen media saýlawlary we salahsalyşlyklar geçirmek baradaky merkezi toparyň Şenwe günü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlige kandidat ýokmunyny belli galanyny habar berýär. Gurbanuly Berdimuhammedow özüni prezidentlige kandidatyň şahadatnamasy gowşurlandan soň söýlenen sözünde saýlaw meselesini mundan beýle kim kämilleşdirmek nitihat berýänini aýtdy. Şeýle-de türkmenler jemgyýetiniň arasynda demokratik esaslara esaslanyp kanunlary, umumy beýlikke tudalar, arçynlar, miraplar hem aýdyňlyk, açyçanlyk hem bäsleşik esasynda saýlapdyrlar diýdi. Türkmen rejiminiň tanqidçi Berdimuhammedow öňkü prezident Niýaz Fýal kanunlary öz üçin ýetgedip raýatlaryň saýlamak we saýlanmak hukuklaryny bozup ömürlik prezident bolmak niýetini aýplaýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zem bilen men ýogsan Anurwan. Bu hepdeniň esas temalary şol sanda iň köp okuwçy dinleýijisi çeken makalalarymyz, gepleşikleriimiz türkmen howa ýollarynyň uçurynyň Parijde saklanmagy, Aşgabatda dörän ýumurtka gutçylygy, Türkmenistanyň döwlet işgärlerine gyt haritalaryň nowatyny görünmezlik barada berilen tapşyryk we çilim nowatyna dörän dagwa zenjirleri nowatlary edilen polisiýa gözlegçiliginiň güýçlenmegi, türkmen telewizionasynyň gepleşikleriniň maňy malmunyga beýlekler barada boldy. Ortedin Türkiýede elçisiniň Ankara'da atylyp öldürilişi barada video habarmyz iň köp görülen bolsa Europadaky türkmen diasporasynyň tejribeleri prezident Sapar Murat Niyazow gowgulanyna 10 ýyl boldy atly gepleşikleriniz has köp tesgüýerçi söhbetdeşdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem alatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna girip öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Türkmen telewizionasy ýurdun bazarlaryna ilatyn sarp edýän önümlerini ulu bolçuluğunun döredilenini habar berýär. Ýöne ýurt içinden gelip boşýan habarlar ilki daşar ýurtlardan getirilýän käbir azyk önümlerini gytalanlygyny tasdiklasa, soňra ýurt içinden öndürilýän ýumurtga, tow we tiýal önümlerini hem gytalanlygyny görkezýär. Bu ýagda yerli çeşmelerin tasdiklamaklaryna görä, owa adamlarynyň hojalygyny öndürilýän towuk ýumurtka önümlerini bazara çykarylmagyna, şäherlere getirilip satylmagyna girilen çäklendirmeler bilen bağlı olup görünýär. Bu arada kardeşim Sehra'nın Aşgabatlı feyinçi Aman Murat Bugaýew'in geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde dinleýin.
Benim Elia Bey tutuş Türkmenistan'ını bir ağır tovuk yumurta serli tovuk eten bir vaadi dukarlardan, bağlarlardan gitti. Tovuk etin tapmadan kulakıllarla bollu. Yumurtanın birden kaya yitirim olmanın sebebi edil bir ağır çak derecede aydılanıp yönü yumurta kısçılığı duyurlu son kuyu onun meşgulunu karaz ağızda kendi yumurta Satuwa çykarylyp başlandy, öň bir ýagda ýumurtka umumyň ikäçemesi tapdyrmady kwartlaryň bolýar.
Aman Murada, edil häzirki wagtda ýumurtany nirelerden satyn alyp bolýar, nirelerde de tapdyrmaýar.
Çok ýumurtka juda köp ýerde tapdyrmaýar, meni olar bilen şol şäherde öň döneýän köýüne atly bazarlar bar, häzirki işläp başlan paýtagtaky öňki mir bazary. Ýa-da öňki sumur bazar diýip aslandyrylan häzirki äri Moşar atly bazarda dal berse-de Aşgabat şäherinde bir ýüzden uly söwda merkezleri bar, 15 ýyl awadan soň diplomo söwda merkezi bar. Dal berse sanagatçylar we hereketçiler birleşiginiň bagtyarlyk berkararlyk diýip açan söwda we diňzalş merkezleri bar, ana şularda da ýumurtka tapdyran ok, ýumurtkanyň esas tapdyran ýeri bire Kurs vaverdi patlandırlayan merkez vaverdi birin çenlan teka vaverdi patlandırlayan vaverdi taptırıya yönü çoğu yumurtkaları minni hususi eyçelikteki adamları tarafından neyle eğitim devlet tukarlarına satılıya özümse satılayan yumurtkaların da bakası bunun 4-5 ay uzunluğundan kesin edelim kutra kımmatladı Tomsun ayaklarına kuyudun başını bir tavuk yumurtkasının bahası 30 tenge duruyordu hazır. Şol tavuk yumurtkasının birinin bahası 66 tenge duruyordu. Belli meliyazı şunun islenlik muklarda satınak bulunup çayaklı muklarda her ele 10 yumurtkanı satıyorlar.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatlı Seyinç Aman Murat Bugaýew filen söhbetdeşligi dinlediniz. 21-nji dekabrda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow ýogulanyna 10 ýyl boldy. Azatlyk radiosynyň Niyazow ýogulan güni münasibetli çap eden makalasyna tesgüýerden okuwçylarymyň biri Türkmenistandaky suwunky problemalaryň Niyazowdan başlanandygyny aýtsa, ýene biri şeýle ýazýar. Ýatan ýeri ýagty bolsun, ýalňyşlar barym bolsa da halkı düşünürdi. İngili yalnızı olsa intelligensiyanı yok etti ve özünden son prezident olacak o adam tayarlı maddeyip bir okuzuyumuz yazıptır. Başka bir okuzuyumuz Ukraynalı Serdar olsa şeyle yazıyar. Türkmen nasiyal beyik prezident entek yerin yüzünü bolonu ok ve ol beyik adam bolluk hem de bizim yüreğimizde baki yasar. Emma Ukraynalı Serdar'ın aydiyan minnettarlık sözlerine karamazdan, sosyal ulamlarda çıkan havarlara göre Prezident Berdi Muhammedov ve beylik resmiler Sapar Murat Niyazow'un Aşgabatdaky ýadygärligini gul goýmakda arasında gatnaşmandyr. Metduwatda ilkinji prezident barada makalalaryň çap edilmeýändigi, gysgaçy taýýarlanan resmi habarda bolsa, onuň adyna gosulan beýik Türkmenvasi Serdar sözlerinin hem taslana naidliyar. Biz bu arada Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev ile sökötte soluyarız. Aman Murat, Sapar Murat ne derecede yağıtlanıyor suğunkuğun?
Suğunkuğun Sapar Murat Niyaz resmi derecede tas yağıtlanmaya diyen yarın hayırlı bir yere aradan çıkan fenefi yani 27 dekabr günü Aşgabat şehrinin 10 yıl havadan sıklayıp atlandırılayan siyah yadıyarlığına sanlıca adamlar varıp gülleştelerini koyup kaydıyarlar. Var bolonu sol yokun bulmaka Aşgabat şehrinde men barmak bu kuyakhanamı okuyun yönü ağzından bir 20-30 yerde Aşgabat şehrinde niyazın entem yadıyarlıkları oturuyor. Beylik yadıyarlıkları koyulun gülleştesine ya da bu sonu barıp sonu yaptıyan adama buyum sonu.
Aman radini so Sovet Soyuzu darganından son önkü Sovet siyasi liderlerine bağışlanan ya Sovet Soyuzu hakkında yazılan koşkular ütkodilip Türkmenistan hakkında yazılan koşkular yad edilip çap edilip başlandı ya da önkü Serdar'ın adı sonkü Türkmen Serdar'ın adı bilen çalışırıldı. Şeyle yağdaylar bolup geçti. Mani edebiyatla kalıklanı yandan köpüsü biliyor. Eysem sonkü 10 yılla önkü Niyazov farada yazılan koşkuların ütkodilip tazı prezidentin adı bilen bağlanıştırılıp çap edilen halatlar bolu mi? Sağ eserler vavattı, beylik vavattı.
Şeyle yağdaylar isteyen yerinden taptı. Bolya mehelim kına aydalı Niyaz doğrundaki siyaseti kulluk eden şahirlerin bir ol. Biz ulu halifi hükmünde de fiyleyiz. Merhum Berdinazar Hudayna Varfın sözlerine Akbrat Sarif Serdar deyip aydım dörüdüm. Değil mi şu Serdar aydımdan Leyla Şadır'dı ve Zehirli aydımcı. Bu ne bulmanını televizyonda, radyoda 10 gerek daha aydıyordu. Yine Niyaz aradan çıkandan sonra Serdar hakkındaki aydıma yatırılı. İnni önü şol Tadörü'den Akmurat Sarı'nın özü olayım. Çol suyunun Maktum Muladın'daki halkarı devlet bayrağından Akmurat Sarı'nın kursu inni hazır. Televizyon yedi mavi ekranlı şof ağzı. Bahtiyarlık deyip çalıyor. Adını gözüp bahtiyarlık deyip çalıyor. Ya olması Niyaz Dövrü'ndeki halk yazısıyla ağzı iyi olan yazılır bulur. Zudakan yine şuların özlerinin koşkularını üç gödük gibi oturuyorlar. Mesela onu başta şol yazdıların, şol şahirlerin, şol Niyaz Dövrü'ndeki iyile gerek vermen orta askan şahirlerin ön defter dövrüne yazan koşkularını ve karastadılık dövrüne getirdiler. Mesela Aydalı Atamrat Atabayev'in Akbiyavr Baltımız'ın göz başlayan koşkusu vardı. Şöyle'nin artısı kitabım çap edilir diyen. Karastadılık kazanıldı. O karastadılığın Akbiyavr ayında. Tohum Bey'in Akbiyavr'ını ilan edildi. Şun bir kâbir fetirlerini üç köttü de Akbiyavr Baltımız'ın göz başı sebebi karastadılık değil.
Aşkıbatlı yazı Aman Murat Bugayev filan. Sökötteşlüğümü dinlediniz. Tepler Azatlıq Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy Yazı Hudaýberdi Halil bilen dogam etdirýär. Hudaýberdine Aşgabatly yazı Aman Murat Bugayev bilen Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow'un siýasy mirasyna berilýän bahy, ýagny onuň undurup barmagy barada geçiren söhbetdeşligimizi dinlediniz. Mälim bolýar Sapar Murat Niyazow meclis tarapyndan daklan atgan beýik türkmenwasy ýa türkmenwasy aty hem inni tarihin kenegine taşlanýan ýaly. Şonuň bir wagtda Sapar Murat Niyazow siýasat bilen bağlylykda ýurtdan çykan ýazgylar, şahyrlar, alimler meselesi hem keserip dur. Sebebi şol adamlar daşary ýurtlarda öz işlerini dogam ettirdiler, almu özlerini dogam ettirdiler. Emma şoların bir neses şüylün he ağrıdan çıktı, bunun ön ağrıdan çıkanlar emma. Şul adamların idinine kalan almi mirasi, edebi mirasi ile bağlılıkta yazı hükmünü neyin fikir ediyeniz? Sebebi ol miras Türkmen halkına değişti. Son ömürlükte de olur daşarı yurtlarda yatıyor.
Bizim öz teorimizde ne şüylün özünü 3 tane belli adam ağrıdan çıktı, ol nazar Hudaý berdi. Azatlık Radyosu'nun önkü diktör hem jurnalisti Şahir Şirali Nurmurat, sonra da tarihçi Şöhrat Kadirov. İnne şuların hakikatten hem ömrü işi Türkmenistan bilen berk bağlanışıklı olur öz halkına, öz yurduna hizmet ettiler. Nirede de olsa inni iýdynna şolaryň diňe mirasy galdy. Şol mirasy ýygnamak, şoňa eýe çykmak meselesi agyr ynjyk mesele. Sebäbi Türkmenistanyň 10-11 arxiv maglumatlary beýle köp däl. Türkmenistanyň öňkü taryhyny degişli maglumatlary biz dünýäniň başga ýerlerinden gözleýäs. Täze taryhymyzy, şuňyň taryhyny döretjek maglumatlara bolsa eýe çykylanok. Ne nazar Hudaý berdiňi alsak, ol ýönüki jurnalisti göräýmäge, ýöne ol Türkmenistan bilen bir baglanşyklydy. Оңа гат көп хатлар келди, хабарлар келди. Ул уммасыз кен архив ягынады. Шул архивларым хупсулук чаралары себепли көркөзмөн өзүнө саклыяды, берк ээ чыкыяды.
Кудай берди багышла сөзүңө өлөйүн. Назар Кудай берди архивден башка бир баада 3 китабың үстүндө ишлеянын кем айдарды.
Olum doğru sebebi şunun bir kitabından menin xabarım bar. 50-nji ýyllaryň halaç durmuşy, halaç oglarynyň hal ýagdaýy hemde özüniň terjime hal bilen baglanyşykly maglumatlary ýazga geçiripdir. Şonu maňa iýi berdi. Men onu okap öz pikirimi oňa gönderipdim. Şu da gaty gymmatly maglumat sebebi şu ýerde menin öň eşitmedik zatlarym bar.
Hudaý ber, Türkmenistanyň gelip goýşan habarlara görä Şahir Şiralyň ölümi oň mustaklaryny gaty tartyrypdyr. Hatda hünürýän agrap bölen adamlaryň hem boranyny gaýdylar. Şiralyň ýerinde de goşgulary barly elbetde beýleki zatlaryň beýleki ýatlamalary beýleki bolsa da bardyr. Indi Şiralyň miras bardy näme pikir edýär?
Şiralyň mirasy da gaty göz goýny ýagdaýda, sebäbi Şiralyň diňe goşgulary hem türkmen diline kazatlary çykdy. Ol soňky döwürde rus diline de bir näçe eserler ýazdy. Ol eserlerden biri Moskwada Duruşba Narodow jurnalyna çap boldy. Beýlekilerini çykartmany ýetişmedi. Ýöne onuň gol ýazmasy arhivi gaty göz goýny ýagdaýda. Ine golaýda Şiralyň 40-na gatnaşan biziň ýazyjy ýoldaşymyz Ak Muhammed Gülsapar gözüni ýaşardyp gürrüň berdi. Onuň mirasy taşlanýa diýip. Şol taşlanyň mirasy da Ak Muhammed Gülsapar'ın sözüne göre onun uluğuydu. Tereza men aların deyip aydıptır, söz veriptir. Yönü Tereza'nın onu nehil alanlığı, nehil yığınanlığı entek anık değil.
Kuday verdi. Şiralı'nın tarih salim Şöhrat Kadir'a geçtik. Şöhrat Kadir öz vaktinde öňkü tarihçilerden Türkmenistan barada galan materiallar, arxiv materiallarynyň suratlary hem toplap berdi. Indi onuň özüniň hem izinde arxiv materiallary galdy. Şöhrat Kadir'in arxiv materiallar babatda näme pikir edýär?
Şöhrat bellenmeli tarapy gaty işçiň adamdy. Ol arxivlere girýärdi, arxivlerden materiallar alýardy. Meselem Şöhrat Kadirde Türkmenistanyny 1904-nji ýylda düşürilen surat bar diýip Ak Muhammed Gülsapar gürrüň berdi. Şoň bilen birlikde Şöhratyň özünü öňkü tarihçi hem etnograf Karpfyň arxivinden alınan maglumatlar bardy. Ýene de bir arxivi Eýesiz bolan adam, o da Marushenka diýilýän adam, Marushenka diýilýäni arheolog ýöne asyl käri, ýöne arheolog bolmak bilen birlikde olar etnografam bolýarlar. Şol Marushenkada birden ýogullu, şonuň ýygnyny ýygnan maglumatlary, taryhlary eýesiz galdy. Ine şol Marushenka degişli, Karpfa degişli, şoňlaryň birlikde Şöhrat Kadir'in özünün toplan zatları da häzir eýesiz. İkinci bir taraptan, eger de Şiralyň ýady bolmasa nazar Hudaý berdiýiniň öýi hem onuň ýygnyny çağılar bolsa, Şöhrat Kadir ömrünün soňky bölegini ol ýurtdan beýleki bir ýurda göçmeli boldy. Belli bir wagtda Şwetsiýada ýaşady, soňky 2 ýylyň dowamyny ol Orsiýetde bolupdyr. Şoň üçin ol arhiw nirede häzir? Şwetsiýadamy, Norwegiýadamy ýa-da Orsiýetde? Şu zatlara men tek anyklananok, şu zatlara Türkmenistan iýe çyksa, Türkmenistanyň arhiw ýygnamak barada bir ýürüýte tagalla edilse, ýa-da bir merkez döredilse gowy bolardy, sebäbi dünýä tejribesinde şeýle kynçylyklar bar. Meselem rus ýazgysy Ivan Turgenevň arhivi Fransiýada galypdyr, häzir ol Fransiýada saklanýar, şonu Orsiýet ýygna alyp bilenok. Turgenevň arhivini görjek adamlar Fransiýa ýürüýte gelmeli bolýarlar. Ine şolary ýaly kynçylyklaryň biziň taryhçylarymyz üçinem ýa-da edebiýatçylarymyz üçinem döreme gaty mümkin. Şeýle bay hazina, gaty bir gymmatly hazina ýetip barýa. Ine soňky günlerde Türkmenistanyny halk döreçiligini aýagly seretmek barada resmi derejede gurrunlar gowgolly. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň resmileri ýurtdan çykan ýa-da ýurdun daşyna emele gelen ýöne aslında türkmen halkyna degişli bolan arxiv maglumatlaryna aýagly gararlar diýip umyt edýän.
Hormatly dinleyijiler, Yazı Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede Kawarçymyz döwlet baýkany berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Gipler Azatlık Radyosu. Hormat radyo dinleyiciler, mehriman doğanlar, Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına gelip koğuşan köp sanlı istevleri nazarda tutup, Dünya Türkmenler Gepleşiği'nin bu unik sanını Goloy'da yapılan Aşkavat'taki Yimpaş, Sövda Merkezi bilen bağlanışıklı, onun o olku işgarlarının seslenmelerinin ve ıkbarlarını önüktürüyer. Aşkavat'taki Yimpaş, Sövda Merkezi'nin o olku işgarlarının adından Azatlık Radyosu'na yüz tutup çıkış ediyen Oğuz Han'a soruları kardeşim tekrar verir. Min olsa size on aydanlarını tercüme et veren. Kardeşim tekrar söz seninle.
Aşşabattaki Yimpaş Sövda Merkezinin yapılmağı sizde ve bizim adımızdan dine Oğuz Han çıkış etse qov olur diyen ildeşlerinizden nehili duyudur qarayış dörüte.
Şimdi benim Yimpaş'ta böyle bir çok güzel bir anım olmadı. Çünkü Yimpaş ilk açıldığı zamanlar cadı kazanı gibiydi. Herkes birbirinin ayağını kaydırmak için uğraşıyordu.
Doğrusu naysam, ben Aşkavat'ta Yimpaş Sövda Merkezine o diyen qovuya atlamam yok. Yani ken onaylı baştan geçirmelerim olmadı. Men burum 1999 yılla Yimpaş Sövda Merkezi İntek Aşkavat'ta hizmete girdilmenke işe başladım. Aşkavat'taki Yimpaş Sövda Merkezi edil cadıların öcüğü yağlı. Yani adamlar biri birine batak salması ile şeydi. Yani onaylı iş atmosferası yok. Men ve olki işteşlerim Yimpaş Sövda Merkezinin yapılmağına ve yıkılmağı arasında gelinen karara onaysız deyip baka veriyeriz. Biz Yimpaş Sövda Merkezinin yapılmağına değerle onun yıkılmağı bilen biderek borp gidecek. Onça edilen çıktayca nefsimiz ağırıyar. Milyonlarca dolarlık daşarı yurtmaya oyumunun karışılmadık yağdayda hiç ili düşünürüş verilmeyen yok edilmeğine karar verilmeli. Bundan veylek Türk mesane gelecek olayan daşarı yurtlumaya oyumçuların gözünü katı korku zor deyip fikir ediyor. Gali verse de mun Türkmensanın ilatına hem onaysız tesiri olur. Yurtta oğlum işsizlik varka. Yimpaş yalı yürgünlü Ursevda Merkezinin yapılmağı köp ocağı ummasız zeper yetirer ve neticede işsizliği yok orlandırır. Yani,
Yimpaş'ın yıkılması değil de beni endişelen başka şeyler. Böyle bir yatırımın bir anda silinmesi, yıkılması diğer dışarıdan gelecek yatırımcılar için göz korkutan bir şey olur.
Oğuzhan, onaylı baştan geçirmelerim yok demek bile nemen göz önüne tutuyarsanız, sizin işlen dövrünüzde Yimpaş Sövda Merkezinde Türkmen sanakı düzgünün bozulayan vakti bollum ya da bir kanun işlere şayet bollunuz mu?
Her yurdun avını kendi tazısıyla avlayacaksın. Yimpaş böyle bir şey yapmadı. İlla bizim dediğimiz olsun dedi. Yasa dışı işler yatıyordu. Daha önce de yaptıkları oldu. Ben gördüm, bildi.
Yani her yurdun tavşanını öz tazısı bile avlamalı. Yimpaş olsa bunu beyletmedi. Öz diyenlik etti. Köp orada bir kanun hareket eden vakti oldu ve şeyli adayların köpsüne hut men özüm şayet bollum. Meselem Türkiye'den harit getiren bir yük kuluğunu Türkmensa'nın gümrük kuluğunun işgarları gelmeyen karşıtılar. Yine şeyli or bir kanun yağdayı hut men özüm baştan geçirmeli bollum. Devletten ruhsat alman internet kafe açtılar. Meni şol internet kafe yol başı edip bellen sonlar migrasyada en çatak atlayıp sonra o çekilip düşündürüş vermeli bollum. On sonum katı köp adamın karışını alırlar.
Oradayken gelen bir tırı gümrük memuru gelmeden açmışlardı. Benim başıma geldi. Devletten izin almadan internet kafe kurdular. Başına da ben olduğum için migrasyada saatlerce ifade verdim.
Oğuzhan, Türkler Aşşabat'ta Yimpaş Sövda Merkezini kuruyan mahalı ve hizmeti girdenden son yerli halkın tutumu nehildi.
Yani ilk abime milletin çok hoşuna gitti. Gidip alışveriş yapacağı, eğleneceği, yemek yiyeceği, kış günlerinde oturacağı, dostunu, arkadaşını götüreceği bir yer oldu.
Aşşabat'ta hizmete girdilen ilk İkinci Sövda Merkezi olan için Yimpaş yerli halkta ulu kızıklanma dörüttü ve adamlar katı haladı. Yimpaş Sövda Merkezi bilen Türkmenistan'a adamlar arkayın sövda satı edip öz dost yarlarını, tanış bilişlerini ve mıhmanlarını ekidip dürlü naharları yiyip kışta da gidip hezil edip oturup deyince alıp şehtini açıp bilecek bir sövda hem deyince alış baş merkez dörödü. Başka vilayetlerden ya da yurtlardan mihmanlar gelen mahalleyi olur derro yimpaş sevda merkezine akidiyadiler. Yani Türklüğün yimpaş sevda merkezi Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat'taki esası sosyal hareketin merkezine gürüldü. Hem adamlar yimpaş sevda merkezine gezelence geliyordu. On sonu yimpaş sevda merkezi Aşgabat'ın en yorgunlu duşluk yerine
gürüldü. Başka bir ilden bir arkadaşı geldiyse yimpaşı gösterdi. Bak yimpaş var, burada yemek yiyelim. Burada oturalım. Burada çay içelim. Şu saatte yimpaşta buluşalım gibi sosyal aktivitenin yeriydi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, mehriman dogonlar, Azatlık Radyosu Dünya Türkmenler Gepleşiginin bugünkü sanını Goloy'da yapılan Aşgabat'taki Yimpaş Sevda Merkezi bilen bağlanışıklı 10 oğulkı işgarlarının seslenmelerini ve ıkbarlarını önüktürüyer. Aşgabat'taki Yimpaş Sevda Merkezi'nin oğulkı işgarlarının adından çıkış ediyen Oğul Han'a soruları kardeşim Sekra soruyer. Benim size 10 aydanlarını tercih edip veriyen. Kardeşim Sekra yine söz sen.
Oğuzhan, Aşgabat'taki Yimpaş Sevda Merkezi'nin Fethullah Gülen dinçi topar bilen ara bağlanışı bolan sebepli yapılandığını öne sürenler var. Sizin Yimpaş'ta işlen dövrünüzde onun oğul ya da son, yani umuman Yimpaş firmasının radikal dinçiler bilen bir ara bağlanışı var mı? Yoksa da o yerde haysam olsa bir radikal dinçi toparın tağılası alınıp barıldı mı? Siz o yerde işlen mahallınız ekstremizm bilen bağlanışıklı yağdaylara duş geldiniz mi?
Şimdi ben de İmpaş'ta çalıştım. Onun için Gülen örgütüyle ben oradayken bir bağlantıları vardı. Bu inkar edilemeyecek bir olay. Çünkü Gülen okullarına yardım ediliyordu.
Ben Aşgabat'ta İmpaş Şahamçası'na işlen bakalım. Oların Gülen toparı ile ağrı katlaşı ve hizmettaşlığı vardı. Bu inkar edip olmayacak bu yağdı. Çünkü Gülen'in Türkmenistan'a hukuki aylarına himayetkarlık ediliyordu. Mesela kurbanlıkta söyleyen mağarları üyümüze getirmeyen Gülen'in hukuki aylarını veriyorduk. Yöne terörsülüklü işlerde olurun ara bağlanışı bağ mı? Onu bile mok doğrusu. Yimpaş radikal dinçi bir firmadır. Çünkü men işlen mahalım Türkmenistan'da olsun ya da Türkiye'de bir neçe gerek nemçün namaz okan ok deyip bana duyduruş verdiler. Yimpaş firmasında dinavır gülönçü del galı verse de nakşivendi tarikadı ve beyleki dürlü dini toparlara değişli dürlü yolbaşçıları vardı. Yani Yimpaş firmasının öz ekstremistler topar vardı.
Ama terör olarak bağlantıları var mı yok mu orasını bilemiyor. Yimpaş dinci bir firmadır. Türkmenistan'dayken, Türkiye'deyken de ben Yimpaş'taydım. Birkaç defa namaz kılmıyorsun diye bana uyarı geldi.
Oğuzhan, size Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiği'nin bugünkü cemleyici soruğunu verip söhbetleşliğimizi tamamlayarız. Oğuzhan, Aşgabat'taki Yimpaş Sevda Merkezi'nin yapılmağı arasında sizin bilen bilelikte Azatlık Radyosu'nun üstü bilen öz seslenmelerini halk köpçülüğüne yetirmek isteyen dığını aydan ildeşlerinizin son fikrini ütgödüp metbuotta çıkış etmekten saklanmağının sebebi ne mi? Yoksa bunun bilen bağlanışıklı bilinmeyen korkulu bir yağday var mı?
Ya şimdi bir söz vardır. Kazana yanaşır, karası bulaşır, kötü yanaşır, tam belası bulaşır diye. Türkmen atı sözüdür. Çünkü oradan ayrılanların hepsi iyi bir şekilde ayrılmadı. Hepsi kavgalı, dövüşür.
Kazana yanaştan karası, yamana yanaştan yarası yokur diyen nakırla aydılışı alı. Olur bu mesele yanaşmak, yani koşuşmak istemeyenler. Sebebi, Aşgabat'ın Yimpaş Sevda Merkezi'nde işleyen Türklerin köpüsü yenyalı firmadan kovu yağ da ayrılmadı. Oların ağlava köpçülüğü dava cencelvilen işinden ayrıldı. İşgarların köpüsüne pul vermediler. Kavirine hakkından köp pul veren olsalar kavirine de katı az pul verdiler. Mesela ben Yimpaş firmasından işten ayrılanımda hiç gili kanunu kepiliğimden peydalanıp bilmedim. Ben hazır ol firmadan münlörçe evre algıyım mı? Ve inni olur alıp bilmeyeceğime doğal gözüm yetti. İşte işleminin köpüsü öz aylık hakkın alıp bilmedi. Yolbaşçılar olsa haltala pul vurdular. İşgarlara aylık haklarını vermeli olanla iktisadi krizis var. Türkiye'den harit getirip bilemiz o pulumuz yağdaylı deyip bakana taptılar. Yerli işgarların aylıkları Türkmenistan'ın akı adatı meşhur olan son olur. Bu yağdaydan kendi itki çekmedi. Esas itkini Türk işçileri ve işgarları çekti deyip biliriz. Men Facebook sosyal uygulamdaki sahipamda Azatlık Radyosu'nun Yimpaş Sevda Merkezi'nin yapılanın haktaki havarını paylaştım velin. Oğul o yerde işlep kaydan biri yakma bişersin gazma düşersin deyip tesvir yazdı. Yani men pikirime göre edilen etmişlerin gaytargısı yağlı oldu bu yağdayı diliye. Son çünem Türk işgarlarının hiç biri bu yağdaya gıynanmadı diyse olur. Menem gıynanmadım. Men dine o yerde oylanma ayağının bir derek kolcağına gıynanyan. Yimpaş Tövda Merkezini devletin hesabına geçirip ulanmağa devam edin. Nem için yumrup yok ediyeniz. Oğul Yimpaş firmasına işlerinin himmesi ödara gururun döşüktü. Oğul olayıptır dediler. Men olsa yerli halkın işsiz almağına gıynandım.
Para vermediler. Bazılarına çok para verdiler. Bazılarına az para verdiler. Örneğin ben Yimpaş'tan ayrıldığımda hiçbir tazminatımı alamadım. Benim kaç bin euro param duruyor. Ve alamayacağım da. Bunlar da bu şekilde. Alamadılar.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.